bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit și Doamne ajută, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței și avem astăzi și noi bucuria de a avea în mijlocul nostru un veteran de război și în același timp deținut în câmpiile Bărăganului, domnul Nicolae Robu. Bine ați venit, domnule Robu, și ne bucurăm că ați urcat scările până la studioul postului nostru de radio, ca astăzi să ne depănați în cadrul emisiunii noastre din amintirile pe care dumneavoastră le-ați trăit ca luptător pe frontul din Apus și după aceea ca unul care ați suferit deportările comuniste. Așadar, dumneavoastră, domnule Robu, v-ați născut pe plaiurile Mihai din Țenela,
Fântâna Domnească, satul Mijarca.
La Mijarca. În ce an v-ați născut?
În 1919, martie 30.
E, așadar, aveți acum 87 de ani.
Da.
Noi vă dorim multă sănătate și să vă știm mereu așa cum v-am cunoscut cu un an în urmă, un om foarte activ și avem bucuria ca să ne relatați în cadrul emisiunii noastre din ceea ce dumneavoastră ați suferit în anii de prigoană comunistă și cum s-au transmis aceste suferințe ale dumneavoastră. Acum când vă aflați, iată, v-a îngăduit bunul Dumnezeu ca să fiți la vârsta unui patriarh. Erați în 1900, sau hai să începem întâi cu războiul. Ați fost recrutat, la ce vârstă ați fost luat în armată?
Am fost luat în armată la 20 de ani.
Începuse războiul?
Începuse, da.
Ce contingent ați fost?
40.
40.
Da.
Și unde ați avut garnizoana? Unde ați fost concentrat?
Garnizoana am fost la regimentul 96 infanterie de Caransebeș.
Da. Și cum v-a luat pe front? În ce situație?
După ce am făcut armata, am fost menținut concentrat.
Da.
Până la sfârșitul războiului.
Da. Ați făcut ceva școală militară sau
nu,
școală de ofițer?
Nu, n-am făcut. Am fost pe front și am luptat de la începutul războiului până la sfârșit în Apus.
Deci din 41 ați...
Nu.
Dar?
În Apus.
Numai în Apus. Deci când s-a schimbat...
Am fost decorat cu cea mai mare decorație, virtutea militară.
Da. La ce armă ați fost?
La infanterie.
Da, la infanterie. Și ați fost efectiv, ați participat la luptele din linia întâi?
Efectiv am participat la lupte.
Da.
Până la sfârșitul războiului.
Da, și ați mers înspre... Ați fost în Ceoslovacia, ați...
Am fost în Ardeal, Ungaria, Ceoslovacia.
Da.
Până la Praga ne-a anunțat că s-a terminat războiul, pe ziua de 12 mai.
Da.
Deși războiul se încheiese pe 9 mai.
Da.
Noi am avut încă morți și lupte și până pe 12 mai.
Mai, da.
Un sergent al meu, băiat foarte bun, Cărbunaru, a fost omorât din coloana de marș de un fascist de ăștia și am căutat toată pădurea aia de unde am pușcat și nu l-am găsit pe nimeni.
Dar era un trecător
la sfârșitul războiului.
Da. Și de cine ați fost decorat?
De regele țării.
De regele Mihai.
Da.
La acea vreme. Și deci ați venit după război și v-ați stabilit în satul...
Am venit după război și m-am stabilit în Fântâna Domnească.
În satul natal.
Da.
Ce ați lucrat?
Acolo am fost ca... În funcție de contabil, la un centru cooperativ, cum era atunci.
Da, era o cooperativă.
7-8 cooperative făceau un centru.
Da.
Și mai multe centruri făcea județul. Am fost eu acolo la un centru contabil. Unde am stat până în iunie 1951, când am fost deportat.
Da, dumneavoastră aveați o familie, vă închegați...
Aveam familie și o fetiță care a terminat clasa întâia atunci.
Era în 1951, fata avea 7-8 ani. Deci după război ați simțeați că treburile nu prea merg bine. Se făcea propagandă din partea Uniunii Sovietice, din partea bolșevismului și a comunismului. Începuseră acele naționalizări, casele naționalizate, se luaseră pădurile și se făceau presiuni asupra, începuseră acea propagandă în legătură cu cooperativizarea.
Da.
Dumneavoastră, cum ați văzut aceste acțiuni, această propagandă pe care o făcea sistemul comunist?
S-a început atunci întâi formarea Partidului Comunist, celula, cum spunea ei atunci,
da,
organizație de bază.
Și ajunsese și la
sate. Care toți care erau salariați erau ca un fel de obligați să intre în acest partid.
Da.
Eu n-am vrut să intru în acest partid și ca atare am fost văzut foarte rău.
Dar de ce? De unde știați dumneavoastră că acest partid...
Păi eu, fiind în război, deși n-am fost în război în Rusia, dar cu ostașii care a fost în Rusia mi-a spus ce e în Rusia, cum trăiesc rușii și știam că atunci trebuie să trăim și noi. Atunci sigur că n-am vrut să intru în partidul lor, n-am vrut să mă scriu în colectivul lor și n-am vrut să le fac pe placul lor.
Da, și așa s-a făcut că dumneavoastră treptat ați fost luat în evidențele lor ca un om,
ca un dușman al poporului.
Da, era considerat, asta era lozin, ca dușman al poporului, deși erați un om muncitor, aveați o casă dumneavoastră, pământ,
nu... Era un dușman al poporului, adică cine nu-i cu noi, e
împotriva noastră, da. Și probabil au început să curgă informații despre dumneavoastră, informații date de anumite persoane din sat care vă cunoșteau și au raportat mai departe. Și așa s-a făcut că prin 1951, când s-au întocmit acele liste, ați fost trecut
pe listele
acestea.
Da.
Cam cum s-au făcut? De unde au știut că dumneavoastră, am înțeles din discuțiile purtate cu alte prilejuri, n-ați avut pământ, n-ați fost un chiabur, un om care să aveți pământ, mașină de trăierat și să moșteniți alte averi.
Ei au luat informații de la partidul lor, de că se formase celula, se formase partidul și atunci ăsta este contra noastră, fiindcă începuse atunci să discute și de colectivizare.
Da.
Deci întâi și întâi trebuiește ca să te duci în partid și după aceea se scrie în colectiv și s-a adus și neamurile în colectiv.
Da, da, da.
Că altfel nu ești cu noi, ești contra noastră. Atunci eu am văzut care e situația și i-am spus la început, măi, fraților, eu nu-mi place să fiu comunist.
Da.
Și atunci, sigur că m-a trecut la lista neagră. Nu mi-a zis nimeni nimic, dar îmi spunea când și când era unul care ziceam noi baicul unui Iordache, care spunea, aia, las, hai să vezi, dumneavoastră. Hai să vezi, asta.
Da, da.
Și am văzut. Înainte de a ne ridica, în 1951, a venit niște ofițeri de la securitate, doi ofițeri, care au mers pe la toți cei care au fost propuși să ridice și le-a luat numărul biroului populației, născut, crescut și așa mai departe.
Da, date de pe buletin.
De pe buletin.
Da.
Acești oameni n-au venit numai la noi, au fost mecheroși. Au mai venit și la un vecin din stânga și din dreapta, une și une, ca nu cumva să bănuiască. Dar cine se gândea, chiar dacă nu se ducea, că ăștia au...
Că poate să vine cineva să te ia de la casa matale și să te ducă undeva într-un câmp, unde nu ai niciun rost.
Și atunci ne-a scris pe noi.
Da.
A trecut tot două săptămâni, cu vreo o săptămână înainte de Duminica Mare, fiindcă la Duminica Mare s-a întâmplat treaba asta la 18 iunie, am văzut la Balota, când a trecut cu trenul la Severin, armată multă, cu tunuri, cu branduri, cu...
Mitraliere,
cu toate acolo. Și-o fi asta, zic, manevră. Și vineri până în Duminica Mare, toți membrii de partid au fost la Severin. Și a primit instrucțiuni. cum să procedeze, cum să facă, cum să stabilească, să nu spună la nimeni nimic, dacă să nu spună. Și atunci, în ziua de Duminica Mare, a trimis un milițian de ăsta de ai noștri din comună, la fiecare la noi se vadă, suntem prezenți,
dacă ce vă facem, aflați acasă, da.
Unde suntem, pe unde să intre în casă, pe unde să iese, ca să știe cum procedează.
Da.
Noi am trecut, cum a fost petrecerea, până pe la 11-12 noaptea, la 12 fără ceva ne-am culcat. Încă mai aveam și pe cineva de la fântână pe la noi și nu ne-am culcat bine, că am auzit bătând în poartă, în față. Când ne-am dus afară să ne uităm, acolo o lanternă aprinsă, mitraliera pusă în bătaie, cu banda la ea, cu cartușe. Da. Și atunci m-am înfricoșat, sigur, ce să fie asta. M-am gândit, mă, ce război, război?
Dar ce caută la mine în
casă? Război cu mine?
Păi da, sigur, da. Cu mitraliera asupra dumneavoastră.
Da. Și atunci m-am întors să văd ce e în spate. Și numai bine când am deschis ușa din spate, așa am auzit, stai, da, nu ești. Și atunci am văzut că nu este bună.
Da, erau militari, nu?
Erau alți trei militari, alți, da, altă mitralieră și altă ăștia.
Da. Deci a fost o treabă foarte bine gândită și
organizată, organizată, minunat.
Da, foarte bine organizată. Probabil o puseseră la cale cu mult, mult timp
înainte,
și
da,
totul era cu măsuri. Deci se făcuseră cercetări înainte, știau,
da,
locul, cunoscuseră.
Cred că de-aia a și fost milițianul ăla atunci și a cunoscut toate treburile.
Da. Și cum ați reacționat? V-a spus unei o să mergeți sau cum au fost discuțiile?
Ne pregătim în 5 ore că suntem mutați din comună.
Și suntem ați mutați. Întrebat pe ce motiv sau...
N-am întrebat nimic. Asta să știm că suntem mutați. Și...
Cum ați reacționat?
Să ne ducem, da, ne ducem nici să luăm ceapă, că aveam ceapă acolo într-o grădină.
Da.
N-am avut voie să mergem nici până la ceapă să luăm.
Da.
Că ieșim din cintă.
Da. Și ce v-ați spus că trebuie să vă luați ceva lucruri, strictul necesar?
V-ați spus să luați necesarul, să luați dacă aveți ceva lemne.
Da.
Și să fiți gata la ora 8. Și la ora...
8 seara.
Dimineața.
A, dimineața, așa
dimineața
de...
Dimineața la 8.
Da, da, da.
Să fim gata. Și într-adevăr, la 8 fără un sfert, a început să vină carele.
Da, care din sat.
Care din sat,
să vă ducă cu bagajul.
Da.
La gară.
Da. A venit carele... Ne-am luat, ne-am putut acolo și am stat până noaptea, sala am plecat la Prânjor.
La Prânjor, unde ați stat? În Valea Tâmnei, acolo?
Nu, am stat la noi, acolo. A, noi
la ieșire din sat?
Am plecat.
V-am colonat, v-a pus în coloană?
Da, da, și am așteptat ordine.
Până s-a făcut noaptea.
A venit și poliția și securitatea și ne-a dus pe stânga și pe dreapta, ne-a condus până la... La gara.
Da.
Și la gara...
La gara din Prunișor.
La gara din Prunișor, da.
Da.
Și acolo erau vreo 20-30 de vagoane de ăștia de marfă.
Da.
Și ne-a dat câte un vagon de marfă fiecăruia.
Da.
Ne-am instalat acolo și am așteptat până a doua zi dimineața.
În vagon.
În vagon.
Și v-a pus în vagon și cu vitele, cu carele, cu...
Cu tot ce a avut omul.
Da. Și ați reușit să luați un car sau niște o căruță cu ceva?
Da, cine s-a gândit să ia, că nimeni n-am... Ăștia bănățeni au luat mai multe, fiindcă a fost chiar lângă mine. Dar da, noștri oltenii le-a fost frică să mă ia.
Da.
S-a gândit ăștia, unii ne duce, ne duce bani, rămâi aceea.
A, ei le-au gândit ca să le lasă în sat, la
da,
rude, la...
Da,
da.
Ne duce la ruși sau ne bagă în mare.
Și v-au acasă... Casa, ce ați avut, bunurile, vi l-a inventariat, vi l-a scris, cui ați predat cheile?
A făcut un inventar acolo,
da,
dar până la mine s-a terminat banii.
Da, nu, dar le-ați dat în primire casa cuiva, primarului sau cine
avea? Nu, nu, n-am dat.
Au închis-o.
Au închis. La mine în curte era și tata,
da,
în altă casă.
Da, și pe el nu l-a luat, că era mai
rămâns, el nu l-a luat.
Deci n-au luat persoane chiar în vârstă, n-au luat.
Nu.
Da,
dar tata era și bătrân și n-a dat nici să leagă. Bogat nu era.
Da, da, da.
Contrapartidului nu era.
Da, și chiar dacă era la o vârstă înaintată, da, și se gândeau că o să dispară cu timpul, da. Și deci ați plecat noaptea, dus la gara, a stat o noapte în gara în Prunișor.
A stat în gara în Prunișor și dimineața, când după ce s-a luminat, am plecat cu trenul către Craiova.
Da, nu știați efectiv unde mergeți. Vă gândeați că mergeți în Rusia să fiți deportați.
A fost un ofițer cu noi de securitate de ESA care ne-a mai spus ceva.
Da.
Însă nu prea multe, că era și lui frica. Ne-a spus că ne duce în câmpia Bărăganului. Nu ne bagă mare.
A, dar avea și frica că o să vă omoare, să vă ducă în
mare. Ne era frică de
mare. A fost această...
Da. Ne-am gândit că ori ne ducem mare, ori ne ducem în Rusia.
Da. Și...
Că am trecut cu trenul prin gări.
Da, care nu...
Rapid, n-au oprit niciune.
Da, în alte gări au mai oprit să vă
dea... Am oprit după Craiova.
Da, să vă dea apă, ceva
da, pe cuvinte. Da, ne dea apă, ne dea...
Că era cald.
Da.
Și... Ați trecut pe lângă București, nu ați intrat pe la Buftea, pe acolo ați trecut?
Ne-a apucat noaptea pe ajunge, să ieșim din București și am mers până la Ciurnița noaptea. Ne-am oprit în Ciurnița.
Da.
Ciurnița e o gară mare,
da,
care deservește comuna Dragalina, comuna Ștefan cel Mare,
da,
și satul Ciurnița, care pe timpuri aparținea de el, primul sat, care e lângă Slobozia jos.
Da.
Am ajuns acolo și ne-a tras la rampă, ca vagoanele. Și a venit oameni din sat, cu căruță,
da,
cu cale. Și ăia ne-a spus, domnule, a mai venit un
lot,
eșalon ăsta.
Da.
Și i-a pus în Mărăgan, în da, câmp. Și pe dumneavoastră, tot acolo vă duce. Nu vă temeți că nu vă omoară. Și într-adevăr, ne-a luat, ne-am îmbarcat, ne-am dus... Acolo erau patru pari bătuți și aici da, te-a pus, aici e casa, da, câți oameni ai? Am, păi patru, eu aveam trei și unul pe drum.
Da, doamna Robu, pe care o cunoaștem și care este o femeie deosebit de credincioasă și i-a ajutat Dumnezeu să ajungă în această vârstă, dânsa câți ani are acum, să mă iertați că...
82.
82, da, și este mereu așa activă, o vedem prezentă la biserică.
Este, dar nu mai poate nici ea.
Da. Și dânsa, deci avea fetița 7 ani și cu cea mică era gravidă.
Gravidă în luna 7-a.
Da, și dumneavoastră ați spus că aveți 4 membri, că unul...
Nu, am spus 3.
3, da.
3, că 3 erau.
Da.
A 4-lea nu s-a născut încă.
Da.
Și ori cu 3, ori cu 2, ori casă, cu 4, tot o casă.
Și tot un spațiu vă dădea.
De la 4 în sus îți dădea casă.
Adică nu casă, dar vă spunea, vă dădea voie să construiți.
Nu ne dădea casă, ne dădea locul.
Locul, da, locul pentru casă.
Da.
Și ați ajuns acolo după două zile aproape de drum greu în Arșița din iunie, cald afară, și v-ați trezit în câmp. După aceea ce ați făcut? Cum, unde ați pus bagajele? Unde ați dormit? Cum ați...
Bagajele le-am pus acolo în jos. Ne-am culcat noaptea.
Lângă bagaj.
Acolo piele, sub cerul liber.
Da. În zile următoare...
Denorocirea mare era că nu era apă.
Da, nu era apă, da.
Bărăganul nu era apă.
Da.
Pusurile erau foarte departe. Și acolo când ajungeai, fiind lume multă, nu mai ajungeai să mai iei apă. Luai numai mâri.
Ce rămânea pe fundul fântânii?
Mâri, gol, și care nu se putea bea.
Da.
Trebuia să-l lași 2 zile ca să limpezească și după aceea să se trecoi. Să rămână mânul jos,
da,
3-4 pumni, și ne-am instalat acolo, fata cerea apă.
Da.
De unde se găsim? A doua zi ne-a venit și ne-a adus apă.
Cu o cisternă, cu ceva.
O cisternă de vitanjare.
Extraordinar. De plină de... Când pune făcuseră...
A spălat-o, cum a știut ei atunci, dar da, așa, vitanjare.
Da.
Asta e peste 2 zile... A venit la noi acolo primul secretar de la Cărăraș, care se spunea că e din Severin, de la noi de aici.
Da.
Cu avionul.
Extraordinar, cu avionul să vină până acolo.
Da.
Și dumneavoastră ați fost aduși și în vagoanele de vite.
Ne-a adunat pe toți și ne-a făcut tâlhari, bandiți, să ne băgăm mințile în cap, să fim oameni cum se cade, că altfel dispărim.
Era probabil o politică de intimizare, de terorizare, ca să arate că sunteți în mâna lor și nu puteți face nimic. Acum aș vrea să vă întreb oamenii care ați intrat în contact, băștinașii de acolo, locuitorii, cum v-au primit ei? Că s-a făcut o psihologie, așa că sunteți coreeni, că sunteți bandiți.
Da, ne-a primit foarte rău, că a venit și bandiți.
Da, erau oamenii și pregătiți în sensul acesta?
Da, erau toți pregătiți ca să apere de noi, că noi suntem niște bandiți, niște oameni, niște criminali. Atunci se lucra la poata albă, la
canal.
Și toți când te întâlneai și spunea ceva, la poata albă te duci. Deci,
da.
Nouă.
Da. Și, deci oamenii de acolo au avut percepția unor oameni răi, unor oameni care sunt aduși acolo, că în satele lor unde sunt au făcut fapte urâte, fapte rele și sunt aduși aici, considerau ei pentru îndreptare sau pentru...
Da.
Dar treptat oamenii și-au schimbat aceasta.
Asta mai târziu. S-au schimbat întâi ăia de la fermă care ne privea tare rău.
Da.
Că ne ducea...
La muncă, acolo pentru...
Și ne înjura.
Da, vă ducea la muncă ca să aveți o bucată de pâine și mâncare.
Ne ducea la muncă, cine nu muncea, nu mânca.
Da.
Pentru că a făcut o cooperativă acolo, în câmp afară, tot așa improvizată, care a adus apă, pâine.
Pâine, da.
Pâine. Și îți dai o pâine de bun persoană. Pâine rotundă, micuță așa.
Da.
Deci 700 de grame. Și toți care nu muncea, nu mânca.
N-avea pâine, că n-avea de unde să procure.
Nevastă mi-a avut noroc, că i-a dat pâine întotdeauna, că a avut fata mică.
Da, era trecută că avea copilul mic.
Da. Era acolo copilul.
Da.
Știa de el. Când a venit, când venea să o cheme, zice, prezintă copilul, ia-l pe zi.
Da. A, când trebuia să meargă la muncă.
Da.
Și acolo cu ce vă ocupați? Ce se cultiva? Erau culturi de...
Majoritatea în primii 3 ani a fost cultura bumbacului.
Bumbacului.
Da.
Era și... Probabil bumbacul ăsta, că toată câmpia Bărăganului în anii aia s-a cultivat bumbac. Mergea la export undeva, că atât bumbac cât s-a
Cred
cultivat.
Cred că mergea la export.
Bumbac și orez era... Două culturi foarte grele de...
Da, orez era în baltă, jos. Dar la noi aici era bumbacul.
Bumbacul se extrage foarte greu, numai cu mâna.
Păi cu mâna, când și... după ce se coace, se desface capsula aia, iese bumbacul, vata aia afară și e vata, numai vata.
Da, și producea aici la mâini niște dureri. Da, este foarte greu pentru cei care nu cunosc cum se culege bumbacul, deci este foarte dureros ca să culegi acele din capsulele alea.
Capsule, da.
Da. Și v-ați stabilit în primul an acolo, ați reușit după ce ați stat în coverca aceea sau ce ați făcut dumneavoastră, bordei?
Întâi în covercă.
Covercă, da.
Am pus lemnele și covoarele. Covoarele de pe perete le-am pus peste lemne.
Da.
Și am stat vreo săptămână de zile până când am făcut rost de paie ca să acoperim.
Dar s-a acoperit după ce s-a trenat greu, probabil.
Nu, că l-am făcut noi frumos, nopișori așa,
da.
L-am bătut cu,
da.
cu bățul, cu
da.
Aia, și l-am pus, l-am legat nopișor și l-am pus pe ăsta, pe cu bordei.
Da. Și ați reușit până toamna să vă faceți o căsuță?
Păi după ce ne-am făcut bordeile și a fost și nenorocirea aia de apă...
A venit niște ploi foarte mari.
A inundat multe bordeie, dar a scăpat, n-a murit nimeni. Atunci ne-a chemat din nou pe care eram funcționar, care avea pregătirea, luase funcții la biroul.
Da. Da,
ne-a spus, nu vă mai prezentați la servici până nu vă faceți casă.
Va da răgazul ca să construiți case.
Vă faceți casă. Așa ne-am dus acasă și ne-am făcut echipe de 2-3 oameni și am început să săpăm acolo lângă locul de casă. Fiecare loc de casă avea o groapă de 1,5 metri, care era pământul scos din ea
și
bătut pentru casă.
Pentru pereți.
Cine a avut putere mai multă și a avut și bani, a făcut chirpici.
Da, chirpicii sunt niște cărămizi așa.
Ca cărămida, însă... Erau mai mari.
Mai mari, da.
Așa. Și i-am făcut și i-au uscat. Dar noi care n-am avut, am făcut pământ bătut.
Da.
Puneam pământ, puneam niște paie, ne-a dus și niște paie.
Da.
Și băteam la el până când, băgat între scânduri.
Între scânduri, da. Cum s-ar face un cofrag.
Așa, ca cofragul. Băteam la el, îl lăsam a doua zi, mă zic, să întărea, pe urmă mutam mai sus.
Da.
Până l-am făcut casa. Și am făcut-o prea înaltă.
Da, mai jos așa, da, da, am văzut câteva case în Bărăgan. Acum, și cu ce ați acoperit-o? Ați acoperit-o cu...
Ne-a adus ei lemnărie pentru casă.
Da, și ferestre, probabil.
Tot ferestre.
Că n-aveați unde să le lucrați.
Ne-a adus și ferestre, ne-a adus tot.
Și ne-a acoperit și ce ați pus tuf sau...
Ne-a acoperit și ne-a adus paie.
A, paie. Da, da. Nu aveați stuf cum era spre Brăila. Asta era ceva, ceva modern.
Da?
Adică era ceva mai avansat,
da?
Cu stuful. Dumneavoastră ați avut cu paie.
Paie.
Da, și toamna, până toamna ați reușit să intrați în casa cea nouă.
Da, da, până toamna am reușit.
Da.
Și a început să răsare din pereți grâu.
Grâu ieșea în casă.
Da, și în casă aveați,
da. Aveați... grâu așa în casă de...
Numai să-l mâncăm, să fim oi.
Sigur. Da. Și vi s-a născut cea de-a doua fetiță.
Da, fetița s-a născut pe 23 august.
E, chiar e 23 august, da. Așa, da.
Chiar în ziua de 23 august.
Da, zi, la vremea aceea se făcea mare...
Păi se făcea, da.
Aniversare, da. Și cum ați ținut-o în casă? Că erau umezeale, mucegai.
Păi când s-a născut fetița, nu aveam casa încă.
A, n-aveți casa, s-a născut în...
Nu, aveam. Pe fața de scoală, 23 august.
Da, și ați terminat-o exact
noi am terminat
în noiembrie.
Casa, tot, aproape în noiembrie.
Da. E extraordinar.
Și fata stătea în bordei când se ducea mama să la ea, o căsa cu spicele din ele a căzute pe fața ei.
A, cădeau de la grâu
preavă. La bordei de sus, da.
Da. Și a reușit să trăiască, să crească mare.
Da.
A fost sănătoasă.
Înuită, amărâtă.
Da.
A reușit.
Amintirile, nu știu dacă le mai au, dar probabil ceva acolo în subconștientul lor a rămas.
Problema cea mai spinoasă a rămas până pe 2 ani și jumătate, apa.
E și apă mereu în pământ?
Nu.
A, apă de băut?
Apă de băut.
Da.
N-am avut apă de băut. Venea cisterna, când venea cisterna, zberau vacile, parcă era la bâlci, fugea la apă. Vacile,
da.
Oamenilor.
Da. Nu s-au încercat să foreze...
După 2 ani și jumătate ne-am făcut puțuri.
Da.
Însă la noi, față de aia de la Fetești, care aveau apă la 1,5 metri, 2 metri, la noi era apă la 25 de metri.
Foarte adânc. Și nu era sărată, nu era sălcie.
Nu era foarte bună.
Era bună, da.
Am făcut atunci puțuri și ne-am mai pus pe roate.
Da.
Până atunci a fost foarte greu. Mă sculam dimineața la 4:30 și mă duceam la Ștefan Vodă la apă. Și acolo, la Ștefan Vodă, găseam rândul pe 2-3 oameni la 70-80 de metri. Ajungeau toți cu căldarea, cu găleata asta, lua apă din puț, o punea și pe mă o lua. Și nu, când ajungeam, eu nu mai era deloc apă.
Da.
Era numai mocirile de aia.
Foarte greu, foarte.
Și era nenorocirea lumii.
Da.
Veneam, plecam, după ce veneam de acolo, plecam la servici.
Da. Domnul Robu, așa vreau să vă mulțumesc că sunt, aflăm lucruri foarte interesante pentru noi cei mai tineri care nu ne putem imagina că s-au trăit asemenea momente de către oameni care au fost niște oameni liberi, care nu au făcut nimănui nimic rău, oameni cu credință care... au fost niște oameni cinstiți și corecți. Din păcate, timpul emisiunii noastre s-a terminat. Aș vrea ca să rămâneți și pentru săptămâna viitoare, să fiți tot invitatul nostru la partea a doua a acestei emisiuni, în care să ne vorbiți și despre, în urma tuturor acestor suferințe și îndurări pe care dumneavoastră le-ați avut, că în urma lor au venit și niște bucurii. Că v-ați întors acasă, că după o perioadă de muncă, am înțeles că ați rămas mai mult timp acolo, v-ați întors acasă, ați văzut căzut acest sistem și v-ați bucurat împreună cu copiii dumneavoastră, cu nepoții și cu toți cei dragi de niște timpuri mai bune. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și ați depănat din momentele trăite de dumneavoastră cu aproape 40-50 de ani în urmă.
Da.
Și rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate ca să fiți mereu alături de noi. Vă mulțumim.
Mulțumesc.
Și Dumnezeu să vă ajute.
Dea Dumnezeu.
Iubiți ascultători, ați fost alături de noi în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței, unde am avut invitat pe domnul Nicolae Robu, fost luptător pe frontul din Apus, decorat cu virtutea militară, cu cea mai înaltă distincție care se putea, și după aceea deportat în câmpiile Bărăganului. Până la următoarea noastră emisiune, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine!